Ma usun, et keegi teist ei pahanda, kui me täna õhtul räägime emadest. Ärge mõelge, et ma olen nüüd nii tõntsiks näinud, et mõtlen, et täna on emade päev. Emade päev on ikka kevadel, aga ma arvan, et emade päev on alati tegelikult, sest emad on alati sellised väga vajalikud ja väga armsad meile. Ja sellepärast võib ka neist rohkem rääkida. Emad on õpetajad ja kasvatajad, karistajad ja koristajad. Mõned emad on ka aetnikud ja muruniitjad. Emad on pesupesijad ja nõudepesijad, psühholoogid ja nõustajad, põetajad ja arstid, sohvrid ja treenerid ning muidugi maailma parimad kokad. Emad on isiksuste arendajad ja hoiakute kujundajad ning sõnavara vormijad. Emad on vaiksed hääled ütlemas, ma armastan sind. Ja emad on lapse ühenduslüli Jumalaga, andes esimese mulje Jumala armastusest. Emad on kõike seda ja enamgi veel. Ameerika humorist Irma Blombeck kirjutas oma veerus korde sellest, kuidas Jumal valmistas naise. Ta ütles, et päeval, mil Jumal lõi ema, tegi ta palju ületunni tööd. Ja ingel ütles talle, issand, sa kulutad selle valmistamiseks liiga palju aega. Jumal pöördus ja ütles talle, oled sa lugenud selle mudeli kirjeldust? Ta peab olema täiesti pestav, kuid mitte plastikust. Tal peab olema 180 liikuvat osa, kõik asendatavad. Tal peab olema suudlus, mis tervendab kõik alates murtud jalast kuni murtud südameni. Tal peab olema süli, mis kaob, kui ta tõuseb püsti. Ta peab olema võimeline toimima mustal kohvil ja toidu jäätmeil ning tal peab olema 6 paari käsi. 6 paari käsi, imestas ingel, see on võimatu. Mind ei häiri mitte 6 paari käsi, ütles issand, vaid 3 paari silmi. 1 paar peab olema selline, mis näeb läbi suletud uste, nii et kui ta ütleb, mis te lapsed seal teete, siis ta juba teab, mida nad teevad. Teine silmapaar peab tal olema kuklas, et näha kõike neid asju, mida püütakse ta eest varjata, kuid mida ta peab siiski nägema. Ja siis peab tal olema 2 silmi otse ees, et vaadata lapsele, kes on just midagi kokku vusterdanud ja väljendada armastust ja mõistmist, ütlemata ühtegi sõna. Seda on liiga palju, ütles ingel. Sa ei saa panna ühte mudelisse nii palju. Miks sa ei puhka, et jätkata loomistööd homme? Ei, ma ei saa, ütles issand. Mul on varsti valmis keegi, kes on üsna minu sarnane. Mul on juba valmis mudel, mis suudab end ise tervistada, kui ta peaks haigeks jääma. Kes võib toita 6-liikmelise pere 450 grammise hakkliha kotletiga ning kes suudab veenda 9-aastast last pesema end tuši all puhtaks. Ingel vaatas ema mudelit pisut lähemalt ja ütles, see on liiga pehme. Oh jaa, aga ta on sitke, ütles issand. Sa veel üllatud, kui palju see ema võib teha? Kas ta suudab mõelda, küsis ingel. Ta mitte ainult suudab mõelda, ütles issand, vaid ta suudab kaalutleda ja veenda ning teha kompromisse. Ingel sirutas käe ja puudutas selle põske. See ju lekib, ütles ta. Ma ju ütlesin, et sa ei saa panna ühte mudelisse nii palju. See ei ole lekke, ütles Jumal, see on pisar. Milleks seda pisarat vaja on, küsis ingel. See on rõõmu jaoks, aga ka kurbuse jaoks. See on pettumuse jaoks, aga ka uhkuse tunde jaoks. Sa oled geenius, ütles ingel. Ohkas Jumal, aga seda ma sinna ei pannudki. Nagu te aru saate, see ei olnud mitte piiblilugu, vaid see oli ühe Ameerika väga tuntud kolumnisti, nagu seal öeldakse, ühes veerusse pideva kirjutaja, humoristi, kujutlus sellest, kuidas Jumal valmistas ema. Ja ma mõtlen, et selles on oma tera sees. Ja seda kõike silmas pidades mõistame ehk paremini ka proua Sebedeust. Jeesuse jüngrite, Jakoobuse ja Johannese ema, kellest on kirjutatud Mattuse evangeeliumi 20. peatükis salvid 20-23. Siis astus Sebedeuse poegade ema ta juurde ühes oma poegadega, kummardas ja palus talt midagi. Aga ta ütles naisele, mida sa tahad? Tema ütles talle, ütle, et need mu kaks poega istuksid üks suu paremale ja teine vasakule käele sinu kuningriigis. Aga Jeesus vastas ning ütles, te ei tea, mida te palute. Kas te võite juua seda karikat, mis minul tuleb juua? Nad ütlesid talle, jah, võime. Tema ütles neile, minu karika te küll joote, aga mu paremal ja vasakul käel istuda ei ole minu käes teile anda, vaid kellele mu isa selle on valmistanud. Proua Sebedeus oli teadlik Jeesuse õpetusest, oma kuningriigist ja ta uskus seda. Samuti teadis ta, kui lähedal seisid ta pojad Jeesusele. Nad moodustasid 2/3 jüngrite sisemisest ringist, kuhu kuulusid Peetrus, Jakoobus ja Johannes. Ja nii oli kindel, et kui Issand rajab oma riigi, saavad nad seal tähtsad ja vastutusrikkad kohad. Kuid äsja jutustas Jeesus tähendamissõna, mis on ära toodud sama peatükki eelmises osas, millest me rääksime täna hommikul, mis ilmselt häiris teda ja tegi ta rahutuks. See rääkis isandast, kes palkas vara hommikul töötegijaid oma viinamäele. Nad leppisid kokku ausas palgas ja asusid tööle. Lõunajal ja pärast seda ning isegi tund aega enne tööpäeva lõppu palkas isand veel töölisi, et kogu töö saaks ikka õhtuks ära tehtud. Peale tööpäeva lõppu aga maksis peremees kõigile ühesuguse palga. Kõige häirivam oli see, kuidas Jeesus ise kommenteeris seda tähendamissõna. Mattuse 26:16, hommikul jäi meil see saab lugemata ja seal on öeldud nii. Nõnda saavad viimased esimesteks ja esimesed viimasteks. Tema pojad olid olnud esimeste hulgas. Ega nad tema kuningriigis ometi jää nüüd viimasteks. Nad peavad kindlasti saama või jääma esimesteks. Ja nii pea, kui saabus võimalus, pöördus see ema otse Jeesuse poole ja palus teenet, nagu ütleb üks teine tõlge. Mida sa tahad, küsis Jeesus. Kummardudes ühes poegadega Jeesus ette palus naine, ütle, et need mu kaks poega istuksid üks su paremale ja teine su vasakule käele sinu kuningriigis. Meil on kerge kritiseerida proua Sebedeust, nagu seda tegid teised jüngrid. Kuid kas poleks parem näha mõningaid positiivseid asju selle ema tegevuse juures? Ma mõtlen, et meil on alati parem näha iga asja juures midagi positiivset. Ja kui me hakkame tähelepanelikult vaatama, siis me leiame sealt positiivseid asju. Ei mõistnud ka Jeesus teda hukka. Ta ei ajanud teda ära. Ta lihtsalt osutas ema tähelepanu hinnale, mis tuleb maksta nii tähtsatel kohtadel istumise eest. Ning ütles, et mitte tema, vaid tema isa otsustab selle, kes seal istuvad. Esimene asi, esimene positiivne asi selle ema juures oli see. Ema palus, et ta pojad oleksid Jeesuse kuningriigis. Kas selles on midagi halba, kui üks ema palub, et tema pojad, tema lapsed oleksid Jeesuse kuningriigis? Ma mõtlen, et ei saagi olla midagi tähtsamat ema töös, kui püüda kindlustada, et tema lapsed oleksid Jumala riigis. Paljud emad palvetavad, sest nende laste kasvatamine pole kerge. Kuid mille pärast nad palvetavad? Üks isa, ta nimi oli James Dobson, kirjutab ajast, mil tema poeg Ryan oli alles tilluke. Tema naisel oli olnud raske päev. Ryan oli haige ja nuttis terve päeva. Ajal, mil ema vahetas lapse mähkmeid, helises telefon ja ema ruttas sellele vastama, olles mitte kinnitanud mähkmed. Just sel hetkel avaldus lapse kõhulahtisus ja toimus midagi vulkaani purske taolist. Ema puhastas kannatlikult kõik ära ja pakkis lapse hästi lõhnavaisse mähkmetesse. Seejärel viis ta pisipoja elutuppa ja asus teda toitma. Seejärel loksutades teda pisut, et kaasid välja tuleksid, saatis lapse kõht välja kogu selle sisu. Kattes sellega nii lapse, ema kui ka diivani, millel ema istus. Isa kirjutab, et kui ta saabus koju, võis ta kõikjal tunda emaduse aroomi. Naine aga nuttis ja purskas mehele välja. Kas see kõik oli meie abielu lepingus? Sellised asjad vajutavad ema põlvedele palvetama, et ta suudaks kõike seda taluda, selle raske ja vastutusrikka tööga hakkama saada. Ja laste kasvades tuleb uusi probleeme. Nagu öeldakse, et väikesed lapsed, väikesed mured, suured lapsed, suured mured. Vahel tuleb raskusi ka kommunikatsiooni vallas. Üks ema andis oma 2-aastasele pojale esimese tõsise ülesande. Vaadata oma beebist õe järele pisut aega, kuni ema on ära. Ema jõudis vaevu ruumist lahkuda, kui kuulis mütsatust, millele järgnes lapse kibenut. Ta kiirustas tuppa tagasi ja leidis, et laps oli kukkunud diivanilt maha ja levas põrandal. Beebi kõrval istus 2-aastane pois, vaadates süütult toimuvat. Steve! Ma palusin ju sul teda vaadata, purskas ema. Aga ma ju vaatasin, vastas pois. Ja ta vaatas, kuidas laps lebas, ta vaatas, kuidas beebi kukkus ja ta vaatas, kuidas beebi maas nuttis. Ta tegi täpselt seda, mida tal kästi teha. Emal peab olema tarkust ja kannatlikkust, et last õpetada nii, et laps temast õigesti aru saab. Nii et pole kerge olla ema. Mõnikord ei leia saab piisavalt taskurätikuid, et kuivatada pisaraid. Mis kasu on sellest, kui sa suudad küll kasvatada lapse suureks, aga sa ole suutnud teha teda sõbraks Jumalaga, tuua teda Jeesuse juurde. Mis kasu on sellest, kui nad saavutavad terve maailma, aga kaotavad oma hinge, nagu Jeesus ütles. Prova Sebedeus on meile heaks eeskujuks. Tulles oma lastega Jeesuse juurde ja paludes, et neil oleks koht tema kuningriigis. Teiseks, ema palus, et ta pojad leiaksid koha Jeesuse vahetus läheduses. Enamus usklike emasid on rahul sellega, kui nende lapsed saavad usklikuks ja tulevad kogudusse. Nad on üliõnnelikud, kui nende lapsed kuuluvad Jeesuse järgijate hulka. Kuid proua Sebedeus soovis enamat. Ta palus, et ta pojad viibiksid alati Jeesuse vahetus läheduses, tema paremal ja vasakul käel. Taavet kirjutab oma kuulses laulus psalm 16.11. Rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldevaid asju on su paremas käes alatiseks. Ja Aasaf laulab, psalm 73.28, aga minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi. Ma jään su juurde, kus võiks parem olla. Laulame meie. Su ligi tahan olla, mu õnnistegija. Nii et ema tegi tegelikult väga hästi, kui ta soovis, kui ta palus, et tema lapsed oleksid alati väga Jeesuse lähedal. Lausa Jeesuse paremal ja vasakul käel. Nii lähedal, kui üldse veel saab olla. Kolmandaks, ema palus, et ta pojad osaleksid Jumala riigi töös. On selles midagi halba? Ka see on ju väga hea. Proua Sebedeus palus mitte ainult seda, et ta pojad oleksid Jeesuse kuningriigis ja tema ligi, vaid et nad võtaksid aktiivselt osa ka selle riigi tööst. On palju inimesi, kes rahulduvad teadmisega, et nad on päästetud, nagu öeldakse. Tulles ühest hingamispäevast või pühapäevast teise kirikusse ja võttes sealt vastu õnnistusi. Soovimata ise aktiivselt osaleda koguduse töös. See on Jumala töös. Kust aga see teenimise vaim alguse saab? Kodust, vanematest, isa ja ema eeskujust, kes mitte ainult ise osalevad Jumala töös, vaid paluvad, et ka nende lapsed seda teeksid. Proua Sebedeus palus, et tema kaks poega osaleksid aktiivselt Jeesuse kuningriigi töös. Isegi kui selleks tuleb neil juua seda karikat, mida Jeesus pidi jooma. Jeesus ütles, et kas te olete valmis jooma seda karikat, kui te soovite sellist ametit minu kuningriigis. Nad ütlesid, jah. Nad olid valmis ohvriteks, et Jeesuse heaks midagi teha. Ja seegi on hea eeskuju, mida järgida. Ja neljandaks, emal olid laste suhtes suured ootused. Ta ei palunud, et tema pojad saaksid Jeesuse kuningriigis uksehoidjateks. Ta soovis, et nad saaksid tema esimesteks ministriteks. Kas see oli halb? Kas seda soovida oli vale? Sugugi mitte. Ma ei ütle sellega, et uksehoidjaid ei oleks vaja või et see amet oleks alandav. Need on vaja nii meie kirikus kui ka Jumala riigis. Kuid vaja on ka koguduse vanemaid ja vanem diakoneid, hingamispäeva kooli ja missioon osakonna juhte, laste ja noorte osakonna juhte ja need edasi. Paulus kirjutab, et kui keegi püüab koguduse ülevaataja ametisse, siis ta igatseb kaunist tööd. Nii et pole midagi väära selles, kui inimene igatseb mõnda juhtivat töökohta, mõnda kõrget ametit. Emad teevad hästi, kui nad kasvatavad oma poegadest pastoreid ja koguduse ülevaatajaid. Nad talitavad õigesti, kui nad soovivad ja palvetavad, et nende lapsed teeksid missioni tööd võimalikult kõrgel tasemel, rakendades Jumala teenimiseks oma kõiki talente. Jumal on väärt meie parimat teenistust ja õndsad on emad, kes oma lapsi selles vaimus kasvatavad. Nii et ärme näe proua Sebedeust isekana või vaid hoopis missioonimeelse emana, kes soovis, et tema lapsed saaksid parima ja kõrgeima rakenduse Jumala töös. Olgu ta selles eeskujuks kõigile tänapäeva emadele. Amen.